ከመይ ወልኩም ከመም ሲኹም ኩብራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ኣብ ሳተላይት ብቴሌቭዥን ንርከብ። ኣሰርተ ኣርባዕተ መጋቢት 2024 ወይ ከዓ ሓሙሽተ መጋቢት 2016 እዩ ዜና ክነቐድም ኢና። ንሎም ሓሙስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣገልግሎት ፓስፖርት ካብ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ ክነቕድም ኢና። ካብኡ ንናይጀርያ ክንወስደኩም ኢና። ስድራ ቤታት ዝተጨወዩ ኣባላት ስድሪኦም ናፃ ንምውፃእ ዝኸፍልዎ ጋር ነብስን ሳዕቤኑን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ከምኡ ውን ናብዚ ስሒብና ፕረዚደንት ኣብወፍሪ ኣሜሪካ ዝምልከት ሪፖርት ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ንጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት ምስ ሓደ ክኢላን ሓኪምን ቃለ ምልስ ክህልወና እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቅድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዝግምግም ዕፁብ ኣኼባ ክካየድ ድሕሪ ምቕናዩ ንመሪሕነት ክልል ትግራይ ወኪሉ ኣብ ስምምዕ ተፃብኦታት ዝፈረመ ውድብ ህወሓት ነቲ ንፈረምቲ ኣውሓዝትን ተዓዘብትን ኣካላት ዘጠቓለለ ርክብ ኣመልኪቱ ትማዕለ ረቡዕ ኣማሲኡ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፂሎም። ኣብቲ ዝወፀ ፅሑፍ ተመርኪሱ ምልጌታ ፅባሓት ዘዳለወ ሓፂር ፀብፀባሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት እቲ ዝተካየደ ገምጋም ጠሚቱ እቲ ኣኼባ ብተወከልቲ ትግራይ ቀሪቡ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ድሕሪ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባሉ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምጅማሩ ብውስን ብርኪ ኢሉ ዝገለጾ ሓገዝ ረድኤት ቀሪቡ ኢሉ ብወገን ትግራይ ክፍፀሙ ካብ ዝግብኦም ጉዳያት ምፍታሕን ርክክብን ከቢድ መሳርሒ ኩናት ብተወሳኺ ድማ ማእኸለዎት መሳርሒ እውን ብውስን መልክዑ ተፈፂሙ ክብል ገሊጹ። ብመሰረት ስምምዕነት ግና ጎና ጎኒ ክፍፀሙ ዝግብኦም ጉዳያት ምውፃእ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣይተፈፀመን። እዚ ድማ 400ታዊ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ኣይተመለሰን ዝበለ ህወሓት ላዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ብዓሰርታት ኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ኣብ ስደት ይርከብ ምባል ገሊጹ። ብተወሳኺ ድማ ንተዋጋእቲ ነበር መሊስካ ንምጥያሽ ዘድሊ ሃፍቲ ኣይተመደበን ዝበለ እቲ መግለፂ ዘይተኸፈለ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣበል ጥሮታን ንክኽፈል ከም ዝተሓተተ ገሊጹ። ንሕውየትን ዳግሚ ህንፀትን ትግራይ ዘድሊ ድጋፍ ኣይተገበረን። ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ብቕልጡፍ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ብተወከልቲ ትግራይ ቀሪቡ ኢሉ እዞም ጉዳያት ከይተፈፀሙ ምቕፃሎም ኣብ ህዝቢ ከቢድ ማህሰይቲ የስዕብ ምህላው ብምግላፅ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘይምትእማን ይፍጠረሎ ክብል ገሊጹ። ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝቐረበ ፀብጻብ ቅድሚ ሕዚ ይግለፁ ካብ ዝነበሩ ዝተፈለየ ኣይኮነን ብምባል ብዝርዝር ኣይገለፀን ህወሓት። መንግስቲ ፌደራል እውን ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ዘውፅኦ መግለፂ የለን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ገምጋም ውዕሊ ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ነቲ ስምምዕነት ዝተኣመንቲ ምዃኖም ዝገለጽሉ ምንባር እዩ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ቀጻሊ ርክባት ከም ዝገብር ዘፍለጠ ኮይኑ ባህግታት ትግራይ ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን ኣገባብ ተግባራዊ ንምግባር ጻዕሪ ክገብር እየ ድማ ኢሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለም።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሳዕቤት ግጭታት ዋጋ ጣፍ ልዕሊ 2 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ። ብሰንኪ ግጭት ዋጋ ዝንህር ዘሎ እኽሊ ጣፍ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሽጉርትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ምዃኑ እውን ሸማቶ የማርሩ ኣለዉ። ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምትሕብባር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ብሰንኪ ዝቐጸለ ግጭት ዋጋ ጣፍ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ጥራሕ ብ105 ሚእታዊ ከም ዝነሃረ ሓቢሩሎም። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምክትታል ዕዳጋ ብወገኑ ብዘካየዶ ዳህሳስ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ካብ 4-400 ሚእታዊ ናህሪ ዋጋ ምርኣዩ ሓቢሩሎም። ከም ፀብጻብ ኣስፌር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ነቶም ዝተጨወዩ ልዕሊ 250 ተምሃሮ ንምፍታሕ ንጨወይቲ ክፍሊት ከይግበር ኣዚዙ። ወለዲ ደቆም ንምውፃእ ብዙሕ ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ቅድሚ ሎሚ ዝተጨወዩ ተምሃሮ ንምፍትሖም ንጨወይቲ ገንዘብ ብምኽፋል ክፍትሑ ጸኒሖም እዮም። ገለ ካብቲ ንምፍትሖም ዝግበር ስራሕ ምስ ሰበ ስልጣን ከይተረፈ ዝርርብ ብምግባር ይፍጸም ከም ዝነበረ ይግለጽ እዩ። ሽሕኳ እቶም ሰበ ስልጣን ኣሉ እንተበሉ ሕጂ ትማሊ ረቡዕ ሚኒስትር ዜና ናይጀርያ ከም ዝሓበሮ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ንጨወይቲ ክፍሊት ከይግበር ኣዚዙሎም። ነቶም ቆልዑት ንምፍትሖም ብህፁፅነት ብምርኣይ ድማ ንትካላት ፀጥታ መምርሒ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ጠቒሱሎም። ኣብ ናይጀርያ ጭውያ ተማሃሮ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍፀም ክግለፅ ፀኒሕዩ ቅድሚ 10 ዓመታት ብበኮ ሓራም ዝተጫወያ ኣስታት 300 ኣዋልድ ተማሃሮ ኣዘራራቢ ዜና ምንባሩ ይዝከር እዩ። ፖሊስ ዚምባብዌ ንባዕሉ ነቢየ ኢሉ ዝሰብኽ ዝነበረ ሰብ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ነቲ ሰባኺ ዝኣሰሮ ኣብ ከባቢቲ ቤት እምነቱ 16 ዘይፍለጥ መቓብራትን ልዕሊ 250 ብሕሱር ሸቕሊ ዝነብሩ ቆልዑትን ምስ ረኸበ እዩ። ንባዕሉ ነቢ ኢሉ ዘቐምጥ ወዲ 56 እስማኤል ቸኮሎንግራዋ ካብ ሃራሬ 34 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ልዕሊ 1,000 ኣመንቲ ኣባላት ሒዙ ከም ዝንቀሳቐስ ዝገለጸ ፖሊስ ዚምባብዌ ኣብቲ ቀፅሪ ዝሽቀሉ ቆልዑት ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ዕድል እኳ ከም ዘይብሎም ምፍላጡ ሓቢሩሎም። ካብ መንጎቶም መቓብሮም ዝተረኽበ ሰባት ምዝምልከቶ ኣካል ዘይተመዝገቡ 7 ህፃናት ከም ዝርከብዎም እውን ጠቂሱሎም። እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ዝነብሩ ገለ ኣመንቲ ፖሊስ ነቶም ቆልዑት ዘበሉ ካብቲ ቦታ ምውሳዶም ይቃወሞም ኣለዉ ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ሓንቲ ሰበይቲ ንኣብነት ንምንታይ ደቅና ትወስድዎም ኣለኹም ኣብዚ ጸገም የብልናን እናበለት ክትጭድር ከላ እውን ኣብ ቪድዮ ተረኣያ ነይራ። ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኬንያ እውን ንሓደ ንኣመንቲ ንኽድሕኑ ብጥምየት ክትሞቱ ኣለኩም እናበለ ዝሰብኽ ዝነበረ ፓስተር ምእሳሮም ይዝከር። ብሞት 429 ሰባት ተሓታቲ ኮይኑ እውን ክሲ ገበን ተመስሪትዎ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንቲክታክ ንምኽልካል ዘሕለፎ ውሳነ ስዒቡ ቻይና ነቲ ተግባር ኣትሪራ ኮን ኢና። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ዋንግ ወንቢንግ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ተግባር ንናፃ ውድድር ንግዲ ኣሜሪካ ዝቃረን እዩ ድሕሪ ምባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝወሰደ ስጉምቲ ብስም ሃገራዊ ፀጥታ ንናፃ ውድድር ምዕፋን እዩ ኢልዎ ኣሎም። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሕለፎ ረቂቕ ብቻይናዊ ኩባንያ ዝውነን ቲክቶክ ናይ ብርኪ ብፅሒቱ ካብ ቻይናዊ ዋኒን ወፃኢ ንኽሸይጥ ንሱ ምዘገብር ድማ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምኽልካል ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ንድፊ ኣሕሊፉሎም። እዚ ረቂቕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዓብዪ ድጋፍ ዝረኸበ ኮይኑ ገለ ወገናት ግን ንናፅነት መሰል ምግላፅ ዝድርት እዩ ክብሉ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። ቻይና ብኣሜሪካ ንዝውነን ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክን ዩቱብን ከም ዝኸልከለት ይፍለጥ። ብዛዕባኡ ዝተሓተተ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ምስ ሕግታትን መምርሕታትን ቻይና ንዝሳነ ወፍሪ ኣይንኽልክልን ኢና፣ እዚ ናይ ቲክቶክ ግን ንወፍሪ ምድሃል እዩ ኢሉሎም። ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ልዕሊ 170 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎም። እዚ ብቻይና ዝውነን ትካል ካብ ኣሜሪካውያን እንኮላይ ሃገራዊ ምስጢራት ኣብ ምዕዳን ይነጥፋሎ ብዝብል ክሲ ንምኽልካሉ ነዊሕ እዩ ከዛርብ ጸኒሖም። ንምኽልካል ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ዘሎ ኮይኑ ሰነት ምስ ዘጽድቆ ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ሕጊ ንምሕላፉ ክፍርሞ ምዃኑ ኣመልኪትሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዜና ሰሚዕና ይቕንያልና ኣተወልደ ክንቅጽል። ዋና ዳይረክተር ጉዳይ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሰላማዊት ዳዊት ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛህብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቤት ጽሕፈተን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 640,000 ፓስፖርት ከም ዝሃበን ነቲ ዝጸንሐ ነዊሕ ምጽባይ ጸገም ከም ዝፈትሑን ገሊጸን ንሰን ወሲኸን ብዘይሕጋዊ ወረቐት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ወጻተኛታት ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣመልኪተን ይብል። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ይቕጽል።
ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሰላማዊት ዳዊት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ዘማረረ ኣገልግሎት ፓስፖርት ኣብሪሀን ኣለዋ። እተን ሓላፊት ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ፓስፖርት ይውሃብ ከም ዘይነበረ ምስ ሓበራ፣ ብሰንኪዚ ድማ 350,000 ዝተዋህለለ ሕቶ ፓስፖርት ከም ዝነበረ ተዛሪበን። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ግን ነዚ ጸገም ናይ ምፍታሕ ስራሕ ተሳሊጡ እዩ ኢለን።
በጣም የተጠራቀሙ
ብጣዕሚ ዝተዋህለሉ ሕቶታት ፓስፖርት ብህፁፅ ንምውዳእ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም። ቅድም እንትብል 30,000 ደፍተራት ፓስፖርት እዩ ነይሩና። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ግን 1.1 ሚልዮን ደፍተራት ፓስፖርት ኢና ካብ ወፃኢ ኣእቲና። ካብዚኦም ነቶም 640,000 ፓስፖርታት ሓቲምና ንተጠቀምቲ ዓዲልናዮም ኢና። ሕዚ ኣብ ኢድና ዝተዋህለለ ሕቶ ፓስፖርት የብልናን። ድሕሪ ሕዚ ሓተቲ ፓስፖርት እቲ ሲስተም ብዝህቦም ቆፀሮ እዮም ዝወስዱ። እቲ ሲስተም ድማ ንኽልተ ኣዋርሒ እዩ ዝቆፅሮም እየን ዝበላ። ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ምስ ምዕዳል ፓስፖርት ተተሓይዙ ዝረአ ሪጋታት ከም ዘሎን በዚ ድማ ሰባት እንገላትዑ ምህላዎምን ተዛሪበን ናይዚ ምኽንያት ድማ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ፓስፖርት ኣሕቲምና ብርክት ንዝበሉ ሰባት ክንህብ ስለ ዝፈተና እዩ ኢለን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብመዓልቲ ካብ 7,000 ስካብ 8,000 ደለይቲ ፓስፖርት ከም ዝምዝገቡ ዝሓበራ ሰላማዊት ዳዊት ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ንዝፍጠር ጸገም ንምቅላል ኣብ ክልላት ዘለዉ ጨንፈራት ኣብያተ ጽሕፈት ክነጠናኸር ኢና ኢለን። እቲ ቅድም እንትብል ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ዝነበረ ኣብ መቐለ ዘሎ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት እውን ኣብ ቀረባ ስራሕ ከም ዝጅምር ሓቢረን። ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ፓስፖርት ስለ ዘይረኸቡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ተጋሩ ብፍሉይ በደል ይፍፀሞም ከም ዘሎ ንዝቐረበለን ሕቶ ድማ ብከምዚ መሊሰን።
ከዛ ከባቢ መተው እዚ ኣፕላይ የሚያረጉ እንግልት
ካብቲ ከባቢ መፂኦም ኣብዚ ፓስፖርት ዝሓቱ ሰባት ዝተፈለየ ፀገም ይጓንፎም ኣሎ ንዝብል ሕቶ ንዓኣቶም ጥራሕ ዝምልከት ፍሉይ ኣሰራርሓ የለን። ብፍሉይ ይንገላትዑ ኣለው ኢለ እውን ኣይኣምንን። ኮይኑ ግን ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ኩናት ሰነዳቶም ብምሉኡ ዝጠፍኦም ሰባት ይመፁና እዮም። ሰባት ፓስፖርት ከውፅኡ እንትመፁ ድማ መኒኻ ክበሃሉ ኣለዎም። እዚ ኣብ ካልኦት ክልላት ንኣብነት ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን እውን የጋጥም እዩ። ነዚ ንምፅራይ ዝተቐመጡ ኣሰራርሓታትን ከይድታትን ኣለው እየን ዝበላ። እተን ዋና ዳይረክተር ምስ ቁፅፅር ዜጋታት ወፃኢ ዝተሓሓዝ መብርህ እውን ሂበን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ሰነድ ይነብሩ ዝነበሩን ዝተፈላለዩ ገበናት ዝፈፀሙን ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊኦም ካብቲ ሃገር ናይ ምስጓጉ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ከም ዝተወሰደ ሓቢረን። ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ዝነብሩ ዜጋታት ወፃኢ ተኣሳሲሩ ናይ መንበሪ ሰነዳቶም ናይ ምፅራይ ስራሕ ኣሳሊጥና ኢና። ሕጋውያን ዘይኮኑ እንተይተፈቐደሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ናይ ሓሶት ፍቓድ መንበርን መስርሕን ኣሕቲሞም ዝንቀሳቐሱ ኣብ ዘይተፈቐደሎም ናይ ስራሕ ዘፈር ዝተዋፈሩ ነዚኦም ናይ ምፅራይን ናብ ሕጋዊ መስመር ናይ ምእታውን ስራሕ ኣሳሊጥና ኣለና። ሕጋውነት ሰነዳቶም ንምርግጋጽ ብዝገበርናዮ ፃውዒት ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዜጋታት ወፃኢ መዝጊብና ኢና። መብዛሕቶም ድማ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ዝተዋፈሩን ናይ ሓሶት ሰነድ ዝሓዙን እዮም ነይሮም። ነዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምስጓጉን ብሕጊ ድማ ናይ ምሕታትን ስራሕ ኣሳሊጥና ኣለና እየን ዝበላ። እቶም ካብ ኢትዮጵያ ተሰጒጎም ዝተባሃሉ ዜጋታት ወፃኢ በዝሖም ክንደይ ከም ዝኾነ ግን እተን ሓላፊት ኣይገለፃን። ትካለን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይሕጋዊ ሰነድ ከም ዝነብሩ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ንዜጋታት ወፃኢ ካብ ሃገር ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ግን ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዘይካትት እውን እቲ ትካል ሽዑ ምግላፁ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ንምዕራብ ኣፍሪካ ክንከይድ፣ ኣብ ናይጀርያ ይቕፅል ዘሎ ፀገም ጨወያ ንስድራ ቤታት በታቲኑውን ቆልዑ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይወፍሩ ይዕንቅፎም ኣሎ። ትካል ዜና ሮይተርስ ዘዳልዎ ሪፖርት እዩ። ቅፅል እዩ። ወላዲት ኤስተር ጆሴፍ 13 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓላ ምስ ካልኦት መምሃርታ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ተጨወያ ዳርጋ ተጸሊላ ከም ዝነበረት ትዛረብ። መዓልታት ድሕሪቲ ጨወያ ምፍጻሙ ደድሕርቶም ጨወይቲ ጓላ ናብቲ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ዱራት ክትኣቱ ምስ ፈተነት ሰራዊትን መራሕቲ ኮሚኒትን ኣይፋልክን ኢሎም ከም ዝመለስዋ እውን ተዝንቱ። ኣብ መወዳእትኡ ግና ከም ቴሌቭዥን መዝሓሊ ኣየርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ናይ ገዛ ኣቑሑት ሸይጣ ካብ ቀረባን ርሑቕን ኣዝማዳ ብዝረኸበቶ ሓገዝ ንጓላ ንምፍታሕ $1,256 ኣሜሪካ ከፊላ ናፃ ከም ዘውፅአት ትሕብር። 51 ዓመት ዝዕድሚኣን ብንግዲ ትመሓደርን ወላዲት ሎሚ እውን ስምባደ ከም ዝስምዓ ጓላ ፕሬሽስ ሲም እውን ፍርሒ ከም ዝሓደራ ትገልጽ። ናይ ኣምፑል መብራህቲ ክትርኢ ከላ ከይተረፈ ካብ ድቃሳ ባህሪራ ከም እትጥምጠማ ትገልጽ። ሓቂዩ እቲ ጸገም እናነከየ ይኸይደሎ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ብርቱዕ ድምፂ ክትሰምዕ ከላ ሎሚ እውን ጓለይ ትስምብድያ ትበል። ኣብ ናይጀርያ ጸገም ጨወያ ዝጀመረ ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ንልዕሊ 200 ተምሃሮ ካብቲ ኣብ ችቦክ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምጥቋዖም ነበረ። ገለ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ እውን ሃለዋተን ኣይፍለጥን። እቲ ታክቲክ ሎሚ እውን ቐጺሉ ኣሎ። ምስ ገለ ኣተሓሳስባ ዘይውግኑ ዕዋሉ ዕጡቓት ሎሚ እውን ይጥቀምሉ ኣለዉ። ሰበስልጣን ናይጀርያ እንተኾኑ ነቲ ጸገም ጠጠው ከብልዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ቁጠባ ናይጀርያ ኣብ ዘንቈልቈለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጸገም ጨወያ ተበራኺቱ ዕለታዊ ክስተት ኮይኑ ኣሎ። ነበርቲ ገለ ከባቢታት ናይጀርያ ብወገኖም ቅድሚቱ ማለምሸት ጥራህ ልዕል 67 ተጨውየውምና አለው ከምዝበሉ ሪፖርት ሮይተርስ ይገልጽ። ወለዲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ምንታን ክረኽቡ መሬቶም ጥሪቶምን ኣኻሎምን ንክሸጡ ከምዝግደዱ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። እታ ኣብ መእተዊና ዝጠቐስና እያ ፕሬሸስ ሎሚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት ክፍሊ ዓለምለኸ ዝምድና እያ። ካልኦት ተመሳሳሊ ዕፃ ዝወረደን ኣዋልድ ግና እንደገና ክንጭወ ኢና ካብ ዝብል ፍርሒ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይወፍራ ወሲነን ኣለዋ። ተኸታተልቲ መራሕቲ ናይጀርያ ንዕርድታትን መሸጎጥታትን እቶም ጨወይቲ ዕጡቓት ኣጥቂዖምን ደብዲቦምን እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ንፀገም ጨወያ ኣብ ናይጀርያ ክቕልብስዎ ኣይከኣሉን። ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ቅነ ዝተፈፀመ ጨወያ ግብረ መልሲ ዝሃበ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ናይጀርያ ብወገኑ ሓይልታት ፀጥታት ሃገር ብዘይ ሳንቲም ክፍሊትነቶም ዝተጨውዩ ናፃ ከውፅዎም ትፅቢት ከም ዝግበር፣ ኣብ ናይጀርያ ንዝተጨወዩ ነፃ ንምውፃእ ኢልካ ጋር ነፍሲ ምኽፋል ሕጋዊ ኣይኮነን፣ ጋር ነፍሲ ዝኸፍል ሰብ ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክብየኖ ይኽእል እዩ ከም ዝበለ ሮይተርስ ትካል ዜና ገሊጹሉ። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንስሕበኩም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዝተረሳሰነሉ እዋን ፕረዚደንት ጆ ባይደንን መናሓንሕቶም ዝኾኑ ዝመስሉ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር መርገፂ ከም ዝሕዙ ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ቻይና እንታይ ይበሃል ኣሎ? ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ቢል ጋሎ ንነበርቲ ቤጂንግ ሓቲትዎም ኣሎ። ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
ምስ ብዙሕ ወጥርታቱ ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርክብ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሪፖርተር ንፕሬዚዳንት ባይደን ሎሚ እውን ንፕሬዚዳንት ቻይና ሺንጂንፒንግ ከም ውልቀ መላኽዶ ትፅውዕዎም ክትብል ንዘቕረበትሎም ሕቶ ስምዕን ዶ ከምኡ እንድዩ ክብሉ እዮም ዝመለሱላ። ምርጫ ኣሜሪካ እናቐረበ ብዝኸደ ርከብ ኣሜሪካን ቻይናን ዝያዳ ወጥሪ ክውስኽ ይኽእል እዩ። እዚ ብወገን ቻይና እንታይ ከም ዝመስል ንምዕዛብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ቤጂንግ ኣቕኒዑ። እዚ ጉዕዞ ድሕሪ 4 ዓመት ንፈለማ እዋን እዩ ክንኣቱ ክፍቀደልና ይብል ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ቢል ጋሎ። ንለበዳ ኮቪድ ስዒቡ ንዝተነብረ ክልከላን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተፈጥረ ወጥሪ ቪዛ ምርካብ ስለ ዘይተኻእለ ቢል ንነበርቲ ቤጂንግ ብዛዕባ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን እንታይ ከም ዝሓስቡ ሓቲተ እዮም ይብል። ወይዘሪት ሳንን ተምሃራይ ኣላንን ነበርቲ ቤጂንግ እዮም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ብዛዕባ ዓደይ ሓሲበ ዝኾነ ይመረፅ ንዓና ዝጠቅም ዘይምዃኑ እየ ዝሓስብ።
ከም ሓደ ተራ ቻይናዊ ተምሃራይ ክዛረብ ከለኹ ንትራምፕ እየ ዝመርፅ። ዋላ እኳ ልዕሊ ኩሉ ክኸውን እንተኸኣለ ብውሕድ ስለ ረብሓ ሃገሩ ኢድእዩ ይገብሮ ዘሎ።
ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝነበሮም ፖሊሲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ሩስን መጥቃዕትን ልዑል ደረጃ ዘለዎ ውልቃዊ ዲፕሎማስን ዝለዋወጥ ነበረ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ብዙሕ ምትፍናን ነይሩ እዩ። ሕዚ ድማ ናይ ፍቕሪ ድግስ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ቻይና ትራምፕ መፀውዒ ሳጓ ኣለዎም። ክትርጎም ከሎ ብፃይ ሃናፂ ሃገር ከም ማለት እዩ። እዚ ዝገልጾ ትራምፕ ንዓለም ለኻዊ ምስሊ ሃገሮም ብምህሳይ ንቻይና ይሕግዙ ዝብል ንመንፀብራቕ እዩ። ታኦን ሃንግን ዝተባህሉ ነበርቲ ቤጂንግ እውን ነዚ ሓሳብ የራግዱ።
ዝገርም እዩ። መብዛሕትኦም ዝገብርዎም ነገራት ብዝተወሰነ መልክዑ ምስ ድሌታት ቻይና ዝሰማማዕ እዩ ነይሩ።
ፊት ንፊት ኣዝዩ ንፁር እዩ። ከምኡ እውን ሓንሳብ ሓንሳብ ዝሰርሖም ነገራት ኮነ ኢሉ ንቻይና ብዝረብሕ መገዲ እዩ ዝገብሮ።
ትራምፕ ኣብ እዋን ስልጣኖም ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ቻይና ዘነፃፀረ መሪር ቀረፃ ኣንቢሮም። ይኹን ዳኣ እምበር ርክብ ኣሜሪካን መሓዙት ሃገራትን ክሕርፍፍ ገይሮም። ከምኡ እውን ብዙሓት ኣብቲ ኣሜሪካ ትመርሖ ዓለም ለኸ ስርዓት ዝዓሰላ ጉጅለ ሃገራት ንኽወፃ ብምድፋእ ወይ እውን ብምንቃፍ ድሂሎምን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ድማ መሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብ ምትሕብባርን ብፍላይ ነቲ ንቤጂንግ ርእሲ ሕማም ዝኾና ርክብ ኣሜሪካን ኤስያን ኣጠናኺሮሞ። ዋንግ ሁያኦ ፕሬዚዳንት ማእከል ቻይናን ዓለም ለኸ ረክባትን እዮም።
ዝያዳ ባህላዊ ኣቀራርባ ኣሜሪካ እዩ ዝስዕብ ንደገፍቱ ኣፍልጦ ብምሃብ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ክስዕቡ ድማ ይደፍኦም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንዋዕላ ዴሞክራሲ ኣንጻር ኣውቶክራሲ ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ዝመርሑ እዮም።
ዋላ እኳ እቲ ምትፍናን እንተሃለወ ዝምድናታት ኣብ ትሕቲ ባይደን ሃዲ እዩ። እዚ ምዕባለ ድማ ኣብ ቻይና ብብዙሓት ልዑል ተቐባልነት ምርካብ እዮም ዋንግ ሁያኦ ዝዛረቡ።
ናብቲ ዝነበርናዮ ንድሕሪት ክንመለስ ኣይንደልዮን ኢና። ምክንያቱ ከምኡ እንተጋጢሙ ንኣሜሪካን ቻይናን ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም እውን ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምርጫ ኣሜሪካ እናተቓረበ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዙሓት ዘጠራጥሩ ግን ኣብ ቅድመና ኣለዉ ይብል ቢል ጋሎ ዘዳለዎ ጸብጻብ።
ናብ መረብ ጥዕና ክንሰግር፣ እዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ጥዕና ሓንጎል ኣፍልጦ ንምዕባይ ትኩረት ዝግበረሉ ሰሙን እዩ። ሓንጎልና ከብ ምሕሳብ፣ ምስልሳል፣ ምዝካርን ምውሳንን ዝበሉ ስራሕቲ ብዝግባእ ከይፍፅም ዘዳኽምዎ ሕማማት ዘስዕብ ሞት ዋህዮታት ነርቭ ወይ ሕማም ኒሮ ዲጀነሬቲቭ ይብዎ፣ ከምዚ ዲጀነሬቲቭ ሕማም ማለት እዩ። ብዕድመ ንዝደፍኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ክጸሉ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንክህባ መኒ ኣፈወርቂ ንሓደ ጋሻ ዓዲማ ኣላ። ዶክተር ዮሃንስ ሃይለይ ኣብ ካናዳ ክፍለ ግዛኣት ኦታዋ ኣብ ጥዕናን ሕክምናን ሓንጎል ምርምር ዘካይድ እዩ። ኣብ ቁፅፅር መድሃኒታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን የምህር። ንሎሚ ሓሙስ ሕፅር ዝበለ ክፋሉ ዝተረፈ ቀዳም ሰንበትን ክንምለሶ ኢና ናብ መኒያ
ዛረቦም ምርሳዕ ጀሚሩ ወይ ምርሳዕ ጀሚራ ወይ ከምዚ እዩ እምበር ብዝርዝር እንታይ ምዃኑ እውን ፈልዩ እውን ስለዘይፈልጦ ምናልባት ብዙሓት ዝረአዩ ካብዞም ሕማማት ብብዝሒ ዝረአየ ኣየና እዩ?
እቲ ብብዝሒ ዝረአየ ኣልዛይመርስ እዩ። ነጂ እቲ ዳይመንሽያ ክንብል ንኽእል ኣብ መንጎ ዳይመንሽያን ኣልዛይመርን ዘሎ ፍልሊ እቲ ዳይመንሽያ ሓፈሻዊ እዩ። ኣብ ምስረሲዕ ምዝንጋዕ ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ምስትውዓል ኣብ ምዝካር ሓፈሻዊ ኣምር ዳይመንሽያ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ዳይመንሽያ ገለ ኣርባዕተ ዝኾኑ ሕማም ርእሲ ኣለዉ ናሽናሽ ዝፈላለዩ ካብኦም ቀንዲ ዳርጋ ልዕሊ 80 ወይ 90 ሚታዊት ኣልዛይመርስ ዲዚዝ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣልዛይመርስ ዲዚዝ ንብሎ ሞር ስፐሲፊክ ኮይኑ ከምዚ ክብለ ክፀናሕ ክዎ ቀዲመ ሓንጎልና ኮምፓርትመንታላይዝ እንተኾነ እዩ። ዝተፈላለየ ፍታንሳ፣ ዝተፈላለየ ክፍሊን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝውዕል ኣካላት ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ንምዝካር ዘገልግሉ ዋህዮታት ናይ ነርቭ ክመቱ ከለዉ ወይ ከዓ ክጉድኡ ከለዉ ኣልዛይመርስ ዲዚዝ ናይ ሕማም ናይ ምርሳዕ ዓቕምና እንዳጎደለን እንዳደኸመን ብመጠን ብመፅር ሞት ወይ ከዓ መጉዳእቲ ናይቶም ዋህዮታት ብመጠን እቲ ዓይነት ሕማም ከዓ ወይ ከዓ እቲ ብርትዐ ናይቲ ሕማም ብመጠን ይኸይድ ማለት እዩ። ሞት ከሎ ኣኺሉና ክንዝክርን ከነስተውዕልን ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ንበፅሕ ማለት እዩ። ካልኦት ፓርኪንሶንስ ዲዚዝ ክንብል ከለና ንኣብነት ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ናቱ ምልክታት ምስ ምንቅስቃስ ሪጅድ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣንሳብ ቅጦም ዝበለደ ዕፀፍ ወይ ከዓ ቀጥቀጥ ዝብል ዓይነት እዚ ከዓነ ነቲ ሞተር ኮኦርዲኔሽን ወይ ከዓ ኣካላትና ንምንቅስቃስ ትእዛዝ ዘመሓላልፈሉ ኣካል ናይ ሓንጎል ናብቲ ማእከላይ ሓንጎል ማእከላይ ክፍሊ ናይ ሓንጎል ሳብስታንሽያ ኔግራ ዝበሃሉ ኤርያ ወይ ከዓ ክፋል ዘለዉዎ ሕዮታት ናይ ነርቭ ይሞቱ። እዚኣቶም ከዓ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ብቶክሲክ ኬሚካል ወይ ከዓ መርዛም ዝኾነ ኬሚካል ክኸውን ይኽእል ዘርኢ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ኣብኡ ክመቱ ከለዉ ከዓኒ ቅድሚ እቲ ናይ ምርሳዕ ወይ ካልእ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ኣካላት ናይ ምንቅስቃስ ድኻማት ይረአ ማለት እዩ። እዚኣቶም ካብቶም ቀንዲ ብብዝሒ ንሪኦም ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ሕማማት ንብሎም እዮም ማለት እዩ። ካልእ ማልቲፕል ስክለሮሲስ ኣለው እሱ እውን መብዛሕትኡ ኣብዚ ንነብሮ ናይ ምዕራብ ዓለም እዩ ብብዝሒ ንሪኦ። እዚ ከዓ እቶም ዋህዮታት ኣብ ሓንጎልና ኣብ ስፓይናል ኮርድ ወይ ከዓ ዓንዲ ሕቆ ዘለዋ ሓሊፉ ተወሳስ ተወሳስ መስላ ብተፈላለየ ቦታ ዋህዮታት ይቐትለልና እሞ ኣብኡ ምስሳቶም ምስ መቱ እቲ ዝረአ ምልክታት ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ምልክታት ካብ ፃፍ ርእስና ክሳብ ፅፍሪ እግርና ዘሎ ብዙሕ ምልክታት ይረአ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብዚ ሓበሻ ንብሎ ወይ እውን ኣብ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣየና እዩ ብብዝሒ ዝረአ?
ወል ከቢድ እዩ፣ ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ መፅናዕቲ ክሳብ ደይሃለወ እዚ እዩ ብብዝሒ ዝረአ ክብል የፀግመኒ እዩ ንዓይ። ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ብንፁር ብፍሉይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝተገብረ መፅናዕቲ ክሳብ ሕጂ ዝረአኹዎ የለን። ግን እዞም ሕማማት እዚኦም ብዝያዳ ዳሜንሽያ ብብዝሒ ከም ዝረአ ዋላ ኣብ ሃገርና ወይ ብብዝሒ ይረአ እዩ። ብዙሕ ዓት ንፈልጦም ፋሚሊታት ብብዙሕ ሰብ ብከምዚ ክንዲህሰ ንፈልጥ። ብቁፅሪ ግን ስታስቲካሊ ብክንዲዚ ሚእታዊት እዩ ወይ ዓብዩ ወይ ቀኒሱ ንብለሉ ተክእሎ ግን የብልናን፣ ምክንያቱ ኣፍልጦ ስለዶ የብልና። ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብና እቲ ሜንታል ሄልዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ሜንታል ዲስኦርደር ንብሎ ሓፈሻዊ ወይ ስነ ኣእምራዊ ሕማማት ኣዝዮም ገፋቅቲ ብዙሓት ሕማማት ስለ ዘጠቃልል እዞም ኒውሮዲጀነሬቲቭ ንብሎም ጥራሕ ዘይኮኑስ ካልኦም ምስ ሳይኪያትሪክ ዝተኣሳሰሩ ከይተረፈ ናብ ዲፕሬሽን ዕዛነት ገለ መለድ ኣመሰሉ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብብዝሒ ከም ዘሎ ግን ይፍለጥ። እኳ ደኣ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወስኪ ከም ዝኸይድ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለን። ስለዚ ኣካል ናቱ እዩ ዝኽእል፣ ምክንያቱ ብዛዕባ ማእከላይ እዚ ናይ ሓንጎል ክንዛረብ ከለና ኣብ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላ ኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ንብሎም ከይተረፈ ምክንያቱ እቲ ሕማም ኣብ ዓብዪ ጥራሕ ተደሪቱ ዝተርፍ ኣይኮነ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ጥዕና ሕብረተሰብ ካብ ጥዕቲ ኣደ እዩ ዝጅምር። እጂ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ስነ ኣእምራዊ ሕማማት ዘለዎም ወለዲ ወይ ከዓ ደለዋ ኣደ ኣብ ቆልዑ ክትወልድ እውን ኣይትኽእልን እያ። እጂ ሕብረተሰብና ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው መነባብሮ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት ምንእታው እዚ ንብሎም ዘለና ብዙሓት ዓይነት ሕማማት ዋላ እኳ ብሳይንስ ፅፁይ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ መፅናዕቲ እኳ እንተዘይ ኣለወ ቀሊል ቁፅሪ ከም ዘይኮነ ግን ግመት ኣለን።
ሕጂ እዚኦም ዝበልካዮም ቅዛነት ንብሎ እዚ ዲፕሬሽን፣ ኣንግዛይቲ ካልኦት እውን ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ናብ ከምዚኦም ዝበሉ ናብቶም ዝዓበዩ ከም ኣልዛይመር ወይ ዳሚንሽያ ዝበሉ ኩነታት ዝመርሓሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ኣሎ፣ ዝተኣሳሰረ እዩ፣ ኩሉ ዝተኣሳሰረ እዩ። ናብኡ ከመርሕ ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ጉድለታት ኣበይ ድማ ኣብቲ ዓንኪያል እዚ ንብሎ ፀናሕና ስነ ነርቭ ሲስተም ወይ ከዓ ስርዓተ ነርቭ እንዲ ዘጋጥም ዘሎ ወይ እቲ ዋህዮ እቲ ዝነበረ ሽፋን ጎዲሉ ኣሎ። ስለዚ ሓበሬታ በቲ ብግቡእ ኣይሓልፍን ዘሎ። እዚ ሽፋን ድብለክ ዘለኹ ንኣብነት ከም እንታይ ጌርክ ውሰድዮ ከምዚ ሆስ ወይ ከዓ ሓንቲ ትቦ ማይ ነስትየላ ማለት እዩ።
ኩብራትና መእተዊ ከምዚ ገለጽክዎ እቲ ቃለ ምልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ቀዳም ሰንበትን ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ዮሃንስ ሃይለ ኣዚና ነመስግን። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቅሐ ፅልሚ ዝቐርበሉ ዕለት ናይ ፅባሕ ጋሻና ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ትግርኛ ነባር ኣንባብ ዜና ዝነበረ ሙዳዓሊ ክኸውን እዩ ጋሻና። ፅባሕ ምስ ሙዳዓሊ ክንራኸብ ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ኢና ነመስግነኩም። ክብረት ይሃበልና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።